Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, bapak-bapak, segenap jamaah pengajian malam Selasa rahmakumullah, terkhusus kepada Pak Musa, Pak Dirman yang dengan sangat setia mengawal pengajian malam Selasa ini dalam kondisi apapun. Bahkan ketika jamaahnya sedikit, beliau tetap ada. Ini saya kira sesuatu hal yang membanggakan, dan mudah-mudahan ke depan pengajian malam Selasa kita ya akan menjadi semakin baik. Meskipun dari sisi kehadiran yang kita harapkan hadir masih belum seperti yang kita harapkan, ya. Sebab sebagaimana kita sampaikan pada waktu pembukaan kembali, ya, itu seyogianya pengajian ini menjadi forum silaturahim antara pimpinan, ya. Ya, kami sudah berusaha untuk menyampaikan, ya. Selama kami sampaikan, pokoknya dalam 2 bulan ini tidak bosan-bosan menyampaikan apa pemberitahuan kepada para pimpinan untuk bisa menghadiri acara ini. Tapi saya yakin pada saatnya nanti, ya, apa yang kita harapkan betul-betul dapat terwujud. Baiklah ibu-ibu dan bapak sekalian, desain awal itu sesi pertama adalah tafsir yang diasuh oleh Majelis Tarjih. Ya. Barangkali pada minggu yang lalu sudah disampaikan, oleh karena Majelis Tarjih itu setiap hari Senin malam Selasa itu rapat, ya, dari Majelis Tarjih baru bisa mengisi pada sesi yang kedua. Sehingga kita balik, kita rukir, ya, bunga rampai terlebih dahulu, baru kemudian pada sesi kedua tentang tafsir. Baiklah, pada kesempatan malam hari ini, ya, ini juga rukir, ya, karena jadwal semula mestinya Majelis Tarjih dulu yang mengisi. Tapi oleh karena Majelis Tarjih kemarin baru melakukan rakernas, ya, di Purwokerto, ya, Majelis Tarjih minta yang berikutnya. Ya, baik, saya pikir memang karena giliran kedua adalah Majelis Tabligh, ya, maka yang pada giliran kedua untuk majelis-majelis, ya, karena giliran pertama PP Muhammadiyah, giliran kedua PP Aisyah, ya, ini giliran majelis-majelis, terpaksa Tabligh yang di dalam tata urutan keputusan itu masuk majelis yang kedua, ya. Ini kita ajukan menggantikan posisi Majelis Tarjih dari sisi urutan penyampaian. Insyaallah pada malam Selasa yang akan datang, Majelis Tarjih yang akan mengisi. Baiklah ibu-ibu dan bapak sekalian, saya ingin menyampaikan sekedar gambaran apa yang akan dilaksanakan oleh Majelis Tabligh pada periode 2010-2015 yang akan datang. Arahan dari pimpinan pusat, semua majelis tidak boleh membuat program baru. Jadi semua majelis harus menerjemahkan program-program yang telah diputuskan oleh Muktamar Muhammadiyah satu abad yang lalu ke dalam langkah-langkah operasional, ya, ke dalam rancangan-rancangan atau kegiatan-kegiatan yang merupakan breakdown dari apa yang telah diputuskan oleh muktamar. Sehingga ketika rapat kerja majelis-majelis di Ciloto pada pertengahan Desember yang lalu, majelis-majelis yang menyampaikan program-program tidak sesuai dengan muktamar, itu semua minta di-drop. Sebab apa yang diputuskan oleh muktamar, ternyata untuk melaksanakannya itu sudah cukup berat. Kalau kita tambah yang lain-lain, ya, itu akan menambah beban, sehingga dikhawatirkan apa yang telah diputuskan oleh muktamar tidak dapat terselenggara atau terlaksana dengan baik. Sekedar gambaran bahwa sesungguhnya ya, fungsi tabligh ya, itu adalah fungsi menyampaikan pesan. Ya. Pesan-pesan yang mesti disampaikan kepada sasaran dakwah Muhammadiyah yang oleh kepribadian Muhammadiyah sudah ditentukan bahwa sasaran dakwah kita terdiri atas dua bidang. Bidang yang pertama adalah perseorangan, yang kedua adalah masyarakat. Yang perseorangan, mereka yang telah Islam dan mereka yang belum Islam. Ya, itulah sasaran dakwah yang itu semua dilakukan ya, utamanya oleh para mubaligh-mubaligh Muhammadiyah. Ya, melalui media-media pesan yang kita miliki. Kita memiliki banyak media pesan, antara lain ya, media pesan yang bilisan, kita memiliki pengajian-pengajian, antara lain pengajian malam Selasa ini di tingkat pusat dan pengajian A2IM. Di tingkat wilayah ada pengajian pimpinan, ada pengajian mubalik. Di tingkat daerah demikian juga, di tingkat cabang demikian juga. Di tingkat ranting, kita punya pengajian umum dan pengajian anggota. Dua pengajian itu yang menjadi syarat berdirinya sebuah ranting. Jadi anggaran rumah tangga telah menetapkan sebuah syarat berdirinya ranting, sekurang-kurangnya memiliki amal usaha berupa pengajian umum dan pengajian anggota yang dilaksanakan secara berkala. Artinya rutin, bukan hanya insidental sewaktu-waktu diselenggarakan, tetapi terus-menerus. Yang kesemuanya ibu-ibu dan bapak sekalian, arahnya adalah untuk membentuk pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Jadi pengajian-pengajian atau penyampaian pesan itu output yang kita harapkan adalah terwujudnya atau terbentuknya pribadi muslim yang sebenar-benarnya yang jumlahnya banyak. Nah, pribadi muslim yang sebenar-benarnya inilah cikal bakal terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang merupakan cita-cita besar Muhammadiyah. Ya. Di dalam anggaran dasar disebut telah dicantumkan maksud dan tujuan Muhammadiyah ya, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Di dalam formulasi visi Muhammadiyah, ya, ini visi ini di situ dianggap ada dua jenis visi, visi yang tidak terbatas waktu pencapaian, ya. Ini adalah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kenapa tidak terbatas? Kita belum tahu kapan terwujud. Tetapi yang harus kita yakini adalah bahwa masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu insya Allah akan dapat terwujud. Ya. Sebab kalau kita tidak yakin ya, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dapat terwujud, maka tidak ada gunanya kita memiliki visi yang semacam itu. Ya, karena memang kalau kita tidak yakin pasti tidak akan terwujud. Ya. Terwujudnya sebuah visi ya, itu didahului oleh sebuah keyakinan bahwa kita akan dapat mewujudkan visi itu. Nah, di dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, ya, personalia Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di situ ada pengurus harian dan ada divisi-divisi. Ya. Divisinya meliputi ada divisi pembina ibadah, Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Masjid dan Musola, Divisi Pembinaan dan Koordinasi Mubalik, Divisi Pembinaan Kehidupan Berjamaah, Divisi Penyiaran, Divisi Pengajian dan Pembinaan Pengajian, dan Divisi Dakwah Khusus. Ibu dan Bapak sekalian, Divisi Pembinaan Ibadah ini merupakan divisi yang bertugas untuk mensistematisasi bagaimana pembinaan ibadah mahdhah itu berjalan dengan sebaik-baiknya, sehingga tata cara beribadah anggota dan simpatisan Muhammadiyah itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tiga yang menjadi fokus pembinaan ibadah kita pada periode ini. Yang pertama adalah pembinaan ibadah sholat, yang kedua pembinaan haji dan umroh, dan yang ketiga pembinaan zakat dan kurban. Untuk pembinaan ibadah sholat, ini program yang kita canangkan, yang merupakan breakdown dari keputusan muktamar, adalah bagaimana kita bisa memiliki sistem pembinaan sholat yang dapat mengantarkan anggota dan simpatisan dapat betul-betul melaksanakan sholat sesuai yang dituntunkan Rasulullah sebagaimana diputuskan oleh tarjih. Memahami filosofi sholatnya, sehingga sholatnya bukan sekedar bagaimana kaifiatnya, tetapi betul-betul faham apa yang seharusnya dilakukan dengan sholat. Ibu dan bapak sekalian, sekarang ini metode pelatihan sholat sudah berkembang sedemikian rupa, dilakukan oleh organisasi-organisasi di luar Muhammadiyah, dan itu ternyata antusiasme umat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan sholat itu luar biasa. Bayar. Pelatihan sholat Abu Sangkan itu membayarnya 1 juta, dan orang ikut, orang mau ikut. Nah, ini sekarang ini di bawah koordinasi Ustadz Syakir, kita juga sedang mendesain pola pelatihan sholat yang berbasis pada putusan tarjih, yang ini nanti akan kita pasarkan kepada warga Muhammadiyah dan kepada para simpatisan Muhammadiyah. Jadi nanti kita akan membentuk ada tim-tim pelatihan sholat, kita memang harapan atau yang kita targetkan itu nantinya sampai ke tingkat daerah minimal ada 1 tim pelatihan sholat. Sehingga tim pelatihan sholat ini nanti akan mengajari umat Islam untuk sholat dengan baik. Mulai dari kaifiatnya, bacaannya, pemahaman terhadap bacaannya, dan bagaimana sholat khusyuk sampai ke implementasi dari apa yang kita baca di dalam sholat itu. Ini merupakan sebuah rangkaian pelatihan sholat yang itu insya Allah nanti akan menjadi bagian dakwah kita kepada umat. Dan kita berharap pelatihan sholat ini nanti dibiayai oleh mereka yang ikut pelatihan. Tentu kita tidak menginginkan menjadi mahal seperti pelatihannya Abu Sangkan misalnya, harus 1 juta. Yang penting pokoknya pelatihan itu bisa diselenggarakan dan dibiayai oleh mereka yang ikut. Ini nanti akan menjadi program menarik untuk anak-anak SMA misalnya pas liburan, ini menjadi program liburan sekolah atau mungkin program Ramadan. Jadi mereka-mereka yang akan menyelenggarakan pelatihan sholat tinggal memanggil tim kita, berapa orang yang dilatih, sehingga mereka selesai itu bisa melaksanakan sholat sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah. Masalah sholat ini sangat memprihatinkan Bapak-Ibu sekalian. Ketika saya mencoba untuk berkeliling di Muhammadiyah-Muhammadiyah, di daerah cabang, ternyata pelaksanaan sholat warga Muhammadiyah saja itu masih sangat variatif. Ada yang sudah sesuai tuntunan tarjih, tetapi banyak yang belum sesuai. Nah, ini merupakan tantangan tersendiri bahwa urusan yang sangat penting ya, di dalam berislam ini kan sholat menempati kedudukan yang sangat tinggi. Oleh karena as-sholatu aimaduddin, tiangnya agama. Ya, kalau kita sholat kita sudah tidak beres, berarti yang lain-lain ini juga memprihatinkan pasti. Sehingga sholat ini menjadi salah satu program utama kita di dalam pembinaan ibadah. Sekarang sedang tahap penyusunan, ya, dan mungkin dalam beberapa bulan ke depan kita sudah akan melakukan tryout, ya, dilaksanakan pelatihan sholat. Ya. Nanti kalau tryout kita sudah berhasil, baru kita duplikasi membentuk TOT-TOT ya, untuk para pelatih-pelatih sholat. Ya, karena nampaknya ini urusan sepele tetapi penting ya. Sepertinya sepele tetapi penting. Kemudian yang kedua Bapak-Ibu sekalian adalah pembinaan zakat dan korban. Zakat dan korban memang Muhammadiyah punya Laziz. Laziz adalah lembaga yang nanti akan bagaimana mengelola zakat dan korban itu secara lebih baik. Majlis Tabligh lebih ke arah memotivasi umat bagaimana mereka bisa membayar zakat, infak, ya, kalau bisa itu merupakan bagian dari gaya hidup umat Islam. Ya, jadi tidak sekedar ini merasa sebuah kewajiban, tetapi sudah menjadi bagian gaya hidup. Orang kalau menerima penghasilan berapapun, dia sudah menyisihkan minimal 2,5%, ini adalah bagian dari zakat. Ya, kalau itu sudah sampai nisab. Kalau belum sampai nisab, infak pun jadi. Sehingga sudah terbiasa sejak awal dididik bagaimana menyisihkan sebagian pendapatan sebelum digunakan itu untuk kepentingan zakat dan infak. Itu yang akan kita lakukan dengan melakukan pembinaan kepada umat. Yang kedua, kurban. Nah, kurban ini menurut pengamatan yang kami lakukan itu ternyata banyak dilakukan oleh umat tanpa persiapan yang baik. Artinya, banyak umat ini melaksanakan kurban hanya ketika pada hari raya kurban punya kelebihan penghasilan. Tetapi yang sudah direncanakan sejak 1 tahun sebelumnya, oh tahun depan saya mau kurban, sehingga nilai harga kurban tahun depan berapa sudah mulai menabung ya, sejak 1 tahun sebelumnya, ini masih belum terkelola dengan baik. Sehingga kita akan mengembangkan tabung kurban. Sehingga kita mempersiapkan kurban itu tidak menunggu kelebihan rezeki, tetapi memang mempersiapkan supaya kita mampu berkurban. Ini berbeda. Kalau menunggu kelebihan, itu rata-rata tidak punya kelebihan pada hari-hanya. Tapi kalau kita memampukan diri, ya, kita mempersiapkan diri untuk berkorban tahun depan, katakanlah harganya 1 juta, berarti 1 bulan kita harus menyisihkan uang kurang lebih 100 ribu, ya, untuk kemudian nanti kita bisa melaksanakan korban pada tahun yang akan datang. Nah, kalau itu kita lakukan dengan model tabung korban, maka insya Allah pada waktunya kita akan mampu berkorban. Nah, sehingga dengan demikian, maka lebih banyak warga Muhammadiyah dan umat Islam yang berkorban pada hari raya korban, karena memang sudah dipersiapkan. Dan ini dampaknya luar biasa. Kalau kita lakukan, katakanlah di Jogja ini kita sudah bisa mengidentifikasi, oh ternyata yang ikut tabung korban ada 1.000 orang misalnya. Nah, 1.000 orang itu kan berarti paling tidak kita sudah lebih dari 100 ekor sapi. Ya. 100 ekor sapi plus 300 ekor kambing. Nah, bagaimana kita mendapatkan itu? Jauh-jauh hari kita sudah bisa bekerja sama dengan peternak, nanti kami yang beli, kita sudah ada sekian, nanti ada kepastian, kita beli, kita sepakat di harga dan lain sebagainya. Sehingga ini nanti dampaknya bagi pengembangan umat juga akan luar biasa. Nah, sehingga tabung kurban, ya, ini alhamdulillah kami sudah berbicara dengan Laziz, bagaimana mekanismenya, Majlis Tabligh lebih ke arah promosinya, lebih ke arah bagaimana menggerakkan umat, nanti yang nampani itu adalah dari Laziz. Sehingga ada sinergi antar majelis, sehingga tidak semuanya dilakukan oleh Tabligh. Jadi nanti Laziz itu yang mengelola tabungnya, kemudian nanti kalau terkait dengan peternakannya, mungkin MPM yang mestinya bekerja. Ya. Jadi semua majelis ini saling bersinergi di dalam melaksanakan ibadah kurban ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga di divisi ini, Bapak sekalian, adalah haji dan umroh, bimbingan haji dan umroh. Alhamdulillah di beberapa daerah kita sudah punya bimbingan haji dan umroh. Ya, baik Aisyah, ya, di Jogja ini Aisyah sudah, Muhammadiyah di beberapa tempat juga ada. Saya kemarin baru kunjungan ke Lampung, di Lampung sudah ada bimbingan haji juga Arafah. Ya. Kemudian saya sampai ke Kota Bumi dan lain sebagainya. Ini ternyata mereka sudah ada memiliki apa bimbingan haji. Tetapi masih lebih banyak daerah yang belum punya. Ya. Kalimantan belum punya ini. Ya. Kalimantan belum punya. Di daerah Indonesia Timur masih belum banyak yang punya. Sehingga Majelis Tabligh kemarin ya, kita menyepakati kita ingin mendorong agar semua daerah, semua wilayah di Indonesia mempunyai bimbingan haji. Ya, bimbingan haji. Sebelum sampai bimbingan perjalanan haji, minimal bimbingan manasik dulu. Ya, bimbingan manasik, nanti syukur-syukur bisa dikembangkan menjadi bimbingan haji. Kalau bimbingan haji, nanti Muhammadiyah mempunyai sebuah biro perjalanan haji yang apa, yang kuat, saya kira ini merupakan metode pembinaan umat yang sangat luar biasa. Ya. Saya pada tahun lalu, April yang lalu, mengikuti bimbingan, mengikuti perjalanan umroh yang dilakukan apa namanya oleh alumni IPM, tapi bukan Muhammadiyah, ya, tapi dia alumni IPM, punya sebuah biro perjalanan umroh yang didesain sedemikian rupa sehingga ketika pelatihan manasik, perjalanan selama di pondokan, selama di Madinah, selama di Makkah, itu betul-betul dilakukan untuk apa membimbing jamaah untuk berislam secara baik. Bukan hanya bagaimana bisa berumroh secara baik, tapi dibimbing untuk berislam secara baik. Hampir semua jamaah terkesan, dan ketika pulang, itu kesan ini kemudian mendalam dan masih kontak-kontak antar jamaah, dan mereka merasa sangat terbantu untuk berislam melalui biro perjalanan ini. Saya bermimpi, andai kata ini dilakukan oleh Muhammadiyah, betapa luar biasanya. Ya. Selama perjalanan umroh, dibandingkan kita Baitul Arqom yang cuma sehari semalam, itu jauh lebih dahsyat efeknya dengan melakukan perjalanan umroh. Kalau kita Baitul Arqom, kita sibuk cari dana. Kalau umroh, mereka setor dana. Ya, mereka setor dana, kita kelola, mereka bahkan membiayai pembimbingnya. Gitu ya. Kalau sudah sekian orang, berarti kita bisa mengirimkan pembimbingnya. Sehingga dengan bagaimana kita mempunyai bimbingan umroh, bimbingan haji yang baik, ini kedepannya kita bisa membina umat menjadi lebih baik, sehingga komitmen berislamnya mereka akan menjadi lebih baik. Bapak-Ibu sekalian, misi Muhammadiyah itu kan bukan hanya mengajak orang menjadi Muhammadiyah. Ya. Mengajak orang menjadi Muhammadiyah itu kan hanya sebagian kecil bagaimana agar misi kita ini bisa jalan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana agar umat itu bertauhid murni, agar umat memahami Islam, dan agar umat itu mengamalkan Islam. Ya. Tanpa mereka harus menjadi Muhammadiyah. Ya. Jadi, kalau ini bisa kita lakukan dan jamaah bimbingan haji dan umroh kita itu banyak, ya, katakanlah kita tiap bulan bisa mengantar beberapa jamaah, ini saya kira proses pembinaan umat ini akan berjalan menjadi sangat luar biasa. Ya. Sehingga Majelis Tabligh merasa perlu ya, untuk mempromosikan bagaimana di semua wilayah, di semua daerah itu mempunyai bimbingan umroh dan haji. Yang sudah ada jalan terus, jangan diganggu, ya. Tapi kita bersinergi. Bagaimana yang belum ada, dan nanti kita disinergikan dalam holding company yang kuat, ya, mungkin di bawah PP Muhammadiyah langsung, ya, sehingga dengan demikian masing-masing wilayah juga tetap berjalan, ya, tetapi kalau kita jamaah kita lebih besar untuk negosiasi ke Arab tentang asrama, pondokan dan lain sebagainya itu lebih pasti. Dan kita pasti akan mendapatkan harga yang lebih kompetitif kalau jamaah kita menjadi besar. Termasuk dengan maskapai penerbangan dan lain sebagainya, itu peluang yang luar biasa. Ini untuk divisi pembinaan jamaah. Divisi pembinaan ibadah. Kemudian yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, divisi pengelolaan dan pengembangan jaringan masjid dan musola. pengelolaan masjid ini dikhususkan, apa, diutamakan bagaimana masjid-masjid Muhammadiyah itu bisa terkelola dengan baik. Ya. Sehingga sekarang kita sedang menyiapkan panduan pengelolaan masjid dan musola, panduan pelatihan takmir masjid. Nah, kita berharap dengan adanya panduan-panduan ini yang nanti akan kita sosialisasikan, masjid-masjid dan musola yang dimiliki oleh Muhammadiyah akan menjadi basis-basis gerakan dakwah kita. Sebab masjid dan musola sebagai basis utama gerakan dakwah kita itu tidak akan bermakna kalau tidak dikelola dengan baik. Ya, sehingga ini merupakan program divisi pengelolaan dan pengembangan jaringan masjid dan musola. Sesuatu yang memprihatinkan Ibu dan sekalian, data yang kami peroleh di dalam kunjungan-kunjungan ke wilayah yang kami lakukan, itu banyak dilapori masjid-masjid Muhammadiyah banyak yang hilang. Ya. Yang semula itu wakafnya kepada Muhammadiyah, setelah sekian lama karena warga Muhammadiyah tidak ngurusi, ya, katanya warga Muhammadiyah agak kurang senang ke masjid, akhirnya orang yang senang ke masjid ini yang mengurusi. Kebetulan orang yang senang ke masjid bukan orang Muhammadiyah. Ya. Lama-lama amaliyahnya tidak sesuai dengan Muhammadiyah, lama-lama dipasangi papan nama organisasi selain Muhammadiyah, berkantor, bermaskar, bermarkas di masjid yang semula didirikan oleh Muhammadiyah. Ya. Kami di Kaltim ada beberapa, ya, yang memang sempat hilang, dengan susah payah kita kembalikan, ya. Tapi itu pakai energi besar, Pak, untuk mengembalikan itu. Karena memang kita harus mendatangkan jamaah Muhammadiyah yang mau menekuni ke situ. Tanpa itu tidak mungkin. Ya. Nah, inilah yang nanti juga akan bersinergi dengan divisi pembinaan dan koordinasi mubalik. Ya. Ini akan kita mempunyai program namanya Mubalik Purnawaktu. Tapi ini beberapa dikritik, kok purnawaktu? Purnawaktu itu seperti pensiunan. Padahal purnawaktu itu kan maksudnya full timer, ya, full timer. Ya, kalau apa pensiunnya itu purna tugas biasanya, ya. Purna tugas sudah, tugasnya sudah purna, dia tidak bertugas lagi, itu pensiunan. Tapi karena masyarakat menyamakan gitu, ya, mbok jangan purnawaktu, ya. Ya. Jadi anulah full timer gitu, ya, full timer. Full timer ini nanti kita rencanakan juga akan ditempatkan di masjid-masjid. Ya. Sehingga di masjid itu ada mubalik yang memang membangun, membina jamaah yang ada di situ. Nah, ini insya Allah, ya, divisi pengelolaan dan pengembangan jaringan. Nah, pengembangan jaringannya di mana? Pengembangan jaringan itu kita lakukan untuk membuat networking dengan masjid-masjid yang faham keagamaannya dekat dengan Muhammadiyah. Ya. Sehingga mereka akan masuk di dalam jaringan masjid-masjid yang dibina oleh Muhammadiyah. Ya. Beberapa daerah sudah melaksanakan ini. Ya. Misalnya PDM Tarakan. Ya. PDM Tarakan itu masjid yang dimiliki Muhammadiyah tidak banyak, tetapi jaringannya banyak. Ya. Mereka yang masuk dalam jaringan ini, kalau minta khotib Jumat itu mintanya ke Muhammadiyah. Jadi dihandle oleh khotib-khotib Muhammadiyah. Ya. Kemudian kalau mereka pengajian-pengajian, mintanya kepada mubalik-mubalik Muhammadiyah, lewat korp mubalik Muhammadiyah. Sehingga banyak masjid yang bukan milik Muhammadiyah, masjid masyarakat, yang dalam pembinaan dan amaliah ibadah itu sejalan dengan Muhammadiyah. Ini perlu secara khusus kita bina, ya, sebagai masjid-masjid binaan Muhammadiyah. Itulah jaringan yang kita harapkan nantinya adalah jaringan untuk menghandle atau memberikan, memfasilitasi masjid-masjid yang bukan milik Muhammadiyah tetapi masih mungkin, ya, menerima faham keagamaan Muhammadiyah. Ya. Dan insya Allah kalau di Jogja ini sebagian besar masjid, kan, ya, ini sepaham lah, meskipun masih ada yang tidak sepaham. Kemudian yang ketiga, Ibu Bapak sekalian, divisi pembinaan dan koordinasi mubalig. Divisi pembinaan dan koordinasi mubalig ini adalah divisi yang membina dan mengkoordinasikan mubalig. Ya. Ada dua jenis mubalig, ya. Satu mubalig purna waktu dan yang kedua mubalig paruh waktu. Ya. Mubalig purna waktu yang memang dia secara profesional pekerjaannya memang mubalig. Ya. Jadi dia full, ya, menjadi mubalig. Kemudian paruh waktu itu adalah punya pekerjaan lain tetapi juga senang berdakwah. Ya. Seperti Pak Musa, ini mubalig paruh waktu karena punya pekerjaan, ya, tetapi beliau juga berdakwah. Ya. Juga bapak-bapak sekalian ini rata-rata para mubalig-mubalighat, ya, tapi punya pekerjaan utama di luar mubalig. Ya, ini melalui sistem pembinaan yang coba kita desain. Nah, pembinaan mubalig ini, ya, kita ingin menyusun panduan mubalig, ya, sistem pembinaan mubalig, dan pendidikan mubalig purna waktu. Ya. Ini beberapa waktu yang lalu sempat sampaikan bahwa saat ini sedang digodok sistem pendidikan profesi mubalig. Ya. Jadi kalau dokter itu ada pendidikan profesi dokter, apoteker ada pendidikan profesi apoteker, ya. Kemudian notaris ada pendidikan profesi notariat, ya. Maka mubalig belum ada pendidikan profesinya. Karena mubalig ini belum dianggap sebagai profesi. Masih dianggap sebagai sebuah kewajiban semua orang. Ya, padahal sesungguhnya kita memerlukan orang yang betul-betul fokus untuk melakukan kegiatan tabligh ini. Ya. Nah, ini sedang digodok. Ya. Untuk tahap pertama, ini akan kita laksanakan di Universitas Ahmad Dahlan. Ya, diperkirakan berjalan kurang lebih 2 semester. Ya. Mereka yang masuk, ya, pesertanya, peserta didiknya adalah, ya, S1 agama, ya, atau mungkin juga PUTM, Pendidikan Ulama Tarjih, atau mungkin Pendidikan Ma'had Ali yang kita miliki, karena ternyata kita punya banyak Ma'had Ali, termasuk di Metro, ya, hari Ahad yang lalu saya barusan dari Metro, ya, di situ diajak keliling ke Ma'had Ali. Ternyata Ma'had Ali ini memang mendidik para mahasiswa untuk menjadi mubalig, ya, dan setelah dari sana dikirim ke cabang-cabang, ya, diberikan tugas selama 2 tahun untuk membina cabang-cabang. Ini suatu yang luar biasa. Ya. Saya kira mereka dari Ma'had Ali, mereka yang sudah mempunyai kompetensi di bidang ilmu, ya, Islam, ya, keislaman, ditambah kompetensi di bidang kemubalikan. Ya, jadi pendidikan profesi mubalig lebih ke arah pembinaan kompetensi sebagai mubalig. Ya, sehingga begitu mereka selesai, mereka dapat melaksanakan tabligh dengan lebih baik, sistematis, ya, dengan cara-cara yang memang telah ditentukan atau dirumuskan oleh Muhammadiyah. Nah, ini pendidikan profesi mubalig untuk PKM. Kemudian divisi yang keempat adalah divisi pembinaan kehidupan berjamaah. Divisi pembinaan kehidupan berjamaah ini program utamanya atau kegiatan utamanya adalah membuat desain bagaimana seharusnya pembinaan anggota dan simpatisan Muhammadiyah itu dilaksanakan. Mohon maaf kalau sekarang ini yang ada baru pembinaan kader. Ya. Sistem pembinaan kader atau sistem perkaderan Muhammadiyah kita sudah punya. Tapi sistem pembinaan anggota sampai sekarang itu belum diformalisasi. Sehingga orang kalau menjadi anggota Muhammadiyah, apa yang harusnya dilakukan sehingga terjadi peningkatan pemahaman keislaman dan terjadi peningkatan pengamalan keislaman secara terstruktur. Ya. Ini sampai sekarang belum ada sehingga orang menjadi anggota Muhammadiyah lebih banyak dibiarkan mencari sendiri bagaimana caranya menjadi Islam yang baik. Ya. Jadi masing-masing kita wis sak karepmu, nek ngaji yo ngaji yo, ora yo sak karepmu. Ini ada apa namanya, belum ada sistem yang mengikat ya. Seorang menjadi anggota Muhammadiyah. Nah, kita sedang mencoba untuk membuat desain ya, bagaimana proses dari simpatisan menjadi anggota, kemudian nanti selama menjadi anggota apa saja yang harus dilakukan. Sehingga dari anggota ini lama-lama ada yang menjadi kader, ada yang menjadi mubalig, tetapi ada yang tetap menjadi anggota biasa, ya. Tetap ada yang menjadi simpatisan, tetapi mereka semua adalah menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi arahnya ke sana, sistem pembinaan anggota ini. Ya, sehingga kita berharap bahwa dengan adanya sistem ini, orang yang mau menjadi Muhammadiyah, itu adalah sebuah kontrak untuk menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi ketika kita tanda tangan menjadi anggota, ini adalah kontrak bahwa outputnya saya harus menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Nah ini desain sistem pembinaan anggota adalah desain bagaimana kita bisa membina ya, pribadi Muslim yang sebenar-benarnya dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Kemudian, yang kedua di dalam pembinaan kehidupan berjamaah ini adalah panduan hidup berjamaah. Bapak-Ibu sekalian, Rasulullah memerintahkan kita untuk berjamaah. Alaikum bil jamaah. Kamu harus berjamaah. Karena, ya, menurut sebuah hadis, serigala itu hanya akan makan domba yang terpisah dari jamaahnya. Domba itu kalau dia bersatu, serigala pun takut untuk menerkam. Ya. Ini domba yang bersatu. Tetapi kalau dia sendiri, nah, mudah bagi serigala untuk menerkam sang domba ini. Ya. Kita juga demikian, kalau kita itu berada di dalam jamaah, insya Allah kita itu akan terjaga. Tetapi kalau kita sendiri-sendiri, ini kita akan sangat mudah diterkam oleh serigala-serigala kemungkaran. Ya. Ini mungkin sekedar cerita kecil Pak Musa. Ya. Karena saya berjamaah di dalam Muhammadiyah, ya, mobil saya parkir di dekat tempat maksiat. Ya. Jadi kebetulan saya mengunjungi seorang sahabat, dia masuk gang, nah di mulut gang itu ada tempat karaoke dan tempat-tempat hiburan malam itu, terpaksa harus parkir di situ. Itu sudah ada orang nelpon, Pak Agus, ngapain ke tempat karaoke? Ya. Itu baru mobilnya di situ aja ada orang yang sudah memperingatkan, menjaga, apalagi kalau ketahuan orangnya sampai masuk situ. Ya. Ini sehingga kita tidak mungkin akan melakukan hal-hal yang itu karena apa? Karena kita punya jamaah yang memonitor kita. Nah kebanyakan kita ini kan tidak hidup di dalam jamaah. Jadi jamaah kita tidak terstruktur. Padahal Ibu Bapak sekalian, Muktamar Muhammadiyah Makassar tahun 70 berapa Pak Musa ya? 72. Ya, 72 itu sudah memutuskan bahwa sistem dakwah kita menggunakan pola gerakan jamaah, dakwah jamaah dan GD gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Ya. Itu pola yang kita gunakan sejak 72. Tetapi sampai sekarang itu tidak terrealisir. Ya. Karena kita secara terstruktur tidak punya jamaah. Ya. Kalau ditanya Pak Musa, jamaah siapa Pak Musa? Pak Dirman, jamaahnya siapa? Jamaah Muhammadiyah, tapi jamaah siapa? Enggak jelas. Ya. Untuk anggota-anggota, ini juga Anda jamaahnya siapa? Enggak tahu. Pokoknya saya jamaah ranting. Tapi pimpinan jamaahnya tidak jelas, sehingga ikatan jamaahnya itu begitu sangat longgar. Nah, kalau kita punya pemimpin jamaah, punya anggota-anggota jamaah, saya kira akan menjadikan kehidupan berislam kita menjadi lebih terpimpin. Ya, kalau ini bisa terjadi, ya, saya kira kita bermuhammadiyah itu akan menjadi lebih luar biasa. Ya. Kehidupan berjamaah. Kemudian yang keempat adalah divisi penyiaran. Nah, divisi penyiaran, ini ada beberapa yang akan kita lakukan. Ya. Yang pertama, menerbitkan panduan untuk pengajian dan menggerakkan penyiaran menerbitkan tuntunan Islam, ya. Yang ini antara lain kita ambilkan kajian tafsir ini akan kita akan kita resume, akan kita bukukan dan akan kita terbitkan. Kemudian dari pengajian akidah akhlak ibadah muamalat itu juga menjadi bahan yang insya Allah akan kita terbitkan. Ya, maksud kita nanti pada bulan Juni kita mengawali penerbitan dan ini bagian dari bakti Muhammadiyah kepada umat Islam. Sehingga mereka yang berlangganan tuntunan itu secara gradual, ya, secara bertahap dibimbing keberagamaannya, ya, di semua aspek. Ya. Jadi kalau misalnya setiap bulan itu dibaca terus, dikaji terus, maka dalam waktu tertentu pemahaman keislamannya akan meningkat dengan signifikan. Ya, ini mohon doa, mudah-mudahan ini betul-betul dapat terlaksana. Kemudian yang kedua, penyiaran melalui audiovisual. Ini kita juga membuat produksi, ya, terhadap pengajian-pengajian, ya. Kemudian juga melalui web, ya. Insya Allah dalam waktu beberapa bulan ini website kita akan kita launching, ya. Sekarang masih dalam tahap persiapan-persiapan oleh Pak Toto dan kawan-kawan, ya. Tapi insya Allah ini sudah sampai pada tahap-tahap akhir. Sehingga Bapak Ibu yang suka membuka web, ya, nanti bisa belajar Islam dari web yang kita kita kelola, ya. Mau ingin apa, insya Allah nanti beberapa materi-materi kita online-kan, ya, termasuk khutbah Jumat, ya, bagi para mubalig, ya. Jadi kalau misalnya mau khutbah bahannya belum dapat, nah, tinggal milih saja di web apa kira-kira yang mau disampaikan. Kemudian divisi pengajian dan pembinaan pengajian. Divisi pengajian dan pembinaan pengajian ini kita kita tugasi atau bertugas untuk bagaimana pengajian-pengajian yang menjadi program penting atau amal usaha penting di setiap level kepemimpinan itu bisa berjalan. Ya. Insya Allah kita akan menerbitkan panduan pengajian, ya, yang menjadi panduan bagi setiap level kepemimpinan untuk melaksanakan pengajian. Ya. Kemudian kita juga akan mencoba untuk menentukan, memilih metode pembelajaran Quran apa yang paling tepat untuk membimbing umat kita lebih memahami Islam. Kita sudah punya metode baca Al-Quran yang cukup bagus, ya, metode Iqra' yang dari AMM Kota Gede, ya. Ini nampaknya sudah menasional, saya kira. Tetapi metode memahami Al-Quran ini nampaknya belum ada yang kita gunakan secara massal. Ada beberapa metode yang saat ini sedang kita kaji. Salah satunya adalah metode manhaji oleh Ustadz Adnas Adnan. Beliau adalah anggota MTDK waktu itu, Jawa Timur, ya. Ternyata metode yang beliau buat itu cukup bagus, ya. Kalau kita mengaji secara rutin, ya, tiap minggu sekali, maka dalam waktu 2 tahun itu insya Allah sudah bisa membaca Al-Quran dan terjemahnya tanpa melihat teks terjemah. Artinya bisa menerjemahkan Al-Quran, ya. Karena dengan metode itu orang yang awalnya tidak mengenal bahasa Arab, ya, itu akan mengalir pelan-pelan mengenal bahasa Arab dan sampai tahap tertentu, ya, sampai ketika 2 juz, ya, 2 juz itu dia akan bisa menerjemahkan Al-Quran, ya, dengan tanpa membaca teks terjemahannya. Ya. Di Kalimantan Timur kami sudah melakukan beberapa kali TOT dan salah satu yang saya terapkan, ya, saya coba di untuk karyawan Rumah Sakit Qurrata Ayun di Samarinda. Itu ketika sampai juz pertama, ya, kita selalu ada review pelatihan-pelatihan, ya. Ternyata mereka sudah cukup mahir untuk bisa menerjemahkan, padahal mereka tidak punya latar belakang pendidikan agama. Nah, ini kalau bisa menjadi sistem yang baku untuk pengajian ranting, saya kira akan mengarahkan warga Muhammadiyah sekurang-kurangnya bisa paham Al-Quran, 2 tahun menjadi anggota Muhammadiyah, dia bisa menerjemahkan Al-Quran. Nah ini kan luar biasa kalau ini terstruktur, sehingga kalau 2 tahun menjadi anggota Muhammadiyah belum bisa menerjemahkan Al-Quran, artinya dia menjadi anggota Muhammadiyah non-aktif, pasti tidak ngaji. Jadi anggota Muhammadiyah tinggal kita klasifikasikan menjadi dua kelas saja, anggota Muhammadiyah aktif dan anggota Muhammadiyah non-aktif. Anggota Muhammadiyah aktif adalah anggota Muhammadiyah yang ngaji, yang non-aktif adalah yang tidak pernah ngaji. Nah, nanti kalau ini bisa menjadi persyaratan struktural untuk menjadi guru, untuk menjadi kepala sekolah, untuk menjadi pimpinan, itu syaratnya cukup anggota Muhammadiyah aktif. Nah, ini saya kira sudah cukup dahsyat. Tidak usah syarat yang macam-macam. Syaratnya cukup menjadi anggota Muhammadiyah aktif. Kalau non-aktif, gubernur non-aktif, itu kebijakannya tidak pernah dipakai, Pak. Jadi kalau dia gubernur aktif, baru kebijakan, keputusannya itu dipakai orang. Tapi kalau gubernur non-aktif, itu ya enggak kepakai. Sama anggota Muhammadiyah, kalau non-aktif, ya tentunya ya tidak bisa dipakai. Kalau anggota Muhammadiyah aktif, ya kriterianya menurut saya gampang, ngaji. Ini saya kira. Kemudian divisi pengajian masih ada kegiatan yang juga kita gerakkan adalah mendorong agar setiap PDM itu mempunyai kegiatan tablik akbar di mana seluruh anggota Muhammadiyah dan simpatisan itu berkumpul bersama-sama, ya. Bisa bulanan, bisa lapanan, ya. Beberapa daerah, ya, seperti misalnya di Temanggung itu ribuan gitu, ya. Di Magetan kami pernah ngisi juga, itu yang datang ribuan, itu bahkan mingguan itu, bukan bulanan. Ya, cuman satu bulan sekali yang ngisi PP tablik. Ya. Kemudian di Bojonegoro, ya, kalau di Samarinda itu satu bulan sekali, tiap minggu kedua, di Masjid Raya, masjid terbesar di Asia Tenggara katanya. Ya, itu dilakukan di situ, sehingga warga Muhammadiyah berkumpul di situ. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita berkumpul dalam jumlah banyak, itu ghirohnya bermuhammadiyah itu insya Allah akan tumbuh. Tapi kalau kita pengajian kecil-kecil, ghirohnya ya kecil. Tapi coba, kalau kita berkumpul seperti kemarin muktamar, di mana semua orang datang memenuhi Stadion Mandala Krida, itu kan rasa bermuhammadiyah kita itu seperti, aduh kok luar biasa, merasa muhammadiyah tenan gitu ya. Ya. Kalau kita mempunyai kegiatan-kegiatan yang banyak yang hadir, itu insya Allah ini juga akan menjadikan kebanggaan ghirah kita bermuhammadiyah juga menjadi semakin baik. Nah, di kota Jogja yang tak akbar rutin belum ada ya. Ya mudah-mudahan di pusatnya ini bisa juga terselenggara. Ya. Demikian juga yang lain-lain, sudah banyak contoh-contoh yang sukses menyelenggarakan pengajian akbar, dan ini merupakan kegiatan yang cukup penting. Kemudian yang terakhir adalah divisi dakwah khusus. Divisi dakwah khusus, Bapak Ibu sekalian, ini mengalami perubahan dari yang sudah. Desain ke depan dakwah khusus, itu mubalig khusus atau da'i khusus yang kita kirimkan, itu insya Allah akan kita kirim untuk jangka waktu 6 bulan. Dakwah khusus ini dialokasikan untuk daerah-daerah yang terasing dari basis gerakan Islam. Ya, jadi bukan terasing secara tempat di pedalaman, di daerah terpencil suku terasing, tidak, tapi yang terpencil dari kegiatan dakwah atau gerakan dakwah. Sehingga barangkali kita kirim ke kota, ya, mungkin di Jakarta masih ada kecamatan yang belum ada Muhammadiyahnya, itu artinya dari sisi basis gerakan itu masih terasing. Jadi akan kita kirim untuk kecamatan-kecamatan dan desa-desa yang di situ belum ada Muhammadiyahnya. Tugasnya adalah yang ditugaskan di desa membangun basis gerakan berupa apa? Berupa pengajian, ya, pengajian Al-Quran, ya, basis di situ, kemudian mencari orang yang bisa menekuni, yang fahamnya sama dengan faham Muhammadiyah. Yang kedua adalah membentuk ranting Muhammadiyah sebagai basis gerakan yang akan melanjutkan kegiatan dakwah di situ. Ya, jadi dakwah khusus lebih kekhususannya adalah membangun basis gerakan Muhammadiyah. Muktamar Muhammadiyah satu abad itu mengamanatkan untuk membentuk ranting-ranting dan cabang-cabang baru di daerah-daerah yang belum terbentuk cabangnya. Ini insya Allah merupakan bagian upaya kita untuk membentuk cabang dan ranting, tetapi fungsinya adalah sebagai basis gerakan kita dengan mewujudkan terlebih dahulu amal usaha berupa pengajian. Inilah Bapak-Bapak Ibu sekalian kurang lebih apa yang ingin kita lakukan oleh Majelis Tabligh ke depan. Dan secara skematik, ya ini sudah saya sampaikan pada waktu yang lalu, ya ini manajemen pesan, ya. Kemudian manajemen mubalighnya, ya. Dari anggota Muhammadiyah dibimbing menjadi kader melalui dari kader menjadi mubalig melalui pelatihan mubalig, pembinaan berkelanjutan dan pendidikan profesi mubalig. Mubalig ada yang purna waktu, ada yang paruh waktu. Yang purna waktu tugas utamanya adalah menjadi imam masjid, memimpin jamaah, membina pengajian dan menjadi anggota korp mubalig. Yang purna waktu hampir sama, ya, cuman dia tidak menjadi imam masjid, ya. Kemudian manajemen sasaran dakwahnya, kita tahu bahwa sasaran kita ada muslim, ada yang non-muslim, ya. Yang muslim ada yang anggota Muhammadiyah, ada yang simpatisan Muhammadiyah. Yang anggota ini dilakukan objektifikasi, sehingga muncul daftar nama anggota di suatu kawasan. Yang simpatisan juga dilakukan objektifikasi, sehingga muncul daftar nama. Daftar nama ini kita kelompokkan di dalam jamaah-jamaah, ya. Jamaah-jamaah ini dibina, ya, melalui pembinaan berkelanjutan, ya, dalam jamaah. Dibina menjadi apa? Menjadi pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Jamaah dipimpin oleh seorang kader berbasis di masjid, ya. Kemudian mereka langganan tuntunan, mengikuti pengajian-pengajian. Ya, ini bagaimana pembinaan yang ada di dalam jamaah. Nah. Kemudian juga yang non-muslim, ya, ini dilakukan objektifikasi non-muslim siapa yang mau kita dakwai, ya. Orang Nasrani itu kalau mau mendakwai kita itu mereka punya nama siapa yang mau didakwai. Tidak mungkin Pak Musa masuk daftar dakwah mereka karena usahanya luar biasa kerasnya dan tidak mungkin Pak Musa akan ikut mereka. Mereka akan melakukan sebuah klasifikasi yang kira-kira imannya tipis, dikasih supermi beberapa kali, kemudian menjadi simpati kepada mereka. Kemudian lama-lama dia akan ini. Jadi mereka sudah melakukan klasifikasi. Seperti anggota pengajian malam Selasa, sulit untuk masuk daftar mereka. Nah sama, kita perlu membuat daftar siapa non, ya, yang kira-kira masih imannya labil, itulah yang kita dakwai. Nah, sayangnya kita ini tidak punya daftar nama siapa-siapa di antara mereka. Nah ini kita akan coba. Ya, ya untuk selanjutnya, kita ajak menjadi muslim, kalau sudah menjadi muslim, mereka kita bimbing, kita bina di dalam jamaah. Saya kira ini selanjutnya tinggal insya Allah pada kesempatan lain kita masih bisa lanjutkan, tetapi secara overview bahwa inilah kegiatan tablik yang insya Allah kita selenggarakan pada 2010-2015. Mohon doa, mudah-mudahan ini betul-betul menjadi kenyataan, ya, menjadi sesuatu hal yang real dan memberikan kemaslahatan bagi umat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Nasr minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para ibu, para bapak yang dirahmati Allah, demikianlah Ustaz Dr. Agus Sukoco telah menyampaikan paparan yang sangat jelas